Tervetuloa kuuntelemaan Pari tarinaa -podcastia sinne, rakas kuulija. Täällä on Samppa ja Antti. Se on tämän syksyn toinen jakso. Samppa, millä mielillä?
Hyvillä mielillä. Hyvillä mielin, miten se sanotaan. Mutta siis hyvä on fiilis lähteä taas tekemään uutta jaksoa. Meillä on hyviä tarinoita taas luvassa, niin mikä sen parempaa. Kupit kahvia ja vähän Raamatun äärellä.
Se on näin, kyllä. Paulikin tummapahtoista, olikohan mundoa kupissa. Ja
toimii.
Sitten mennään. Viime vuonna nauhoiteltiin aika paljon etänä, silleen, että ei nähty toisiamme, ja nyt me istutaan tässä olohuoneessa.
Joo, tämä on aika paljon helpompaa ja mukavampaa kyllä mun mielestä, että mä en ole mikään ihan semmoinen niin kuin ATK-ihminen, niin jotenkin se semmoinen, että näkyy Antti pienessä kuvan ruudussa ja sitten yritetään niin kuin äänittää, niin siinä oli omat haasteensa, mutta mehän saatiin kuitenkin jaksoja tehtyä ihan hirveä määrä, että
joo.
Kannattaa niitä käydä kuuntelemassa.
Aivan kamala määrä, eli olikohan siellä 11 jaksoa. Voin paljastaa, että tuossa kun suunniteltiin tätä jaksoa, niin piti pikkusen kyllä jo katsoa, että mistähän kaikesta on puhuttu, että ei tule samaa juttua käytyä läpi kovin montaa kertaa.
Niin, se olisi kiusallista, koska niin. Me puhuttaisiin sitten niin kuin tavallaan ihan, että ei tajuta sitä itse, ja sitten kuulijathan sen huomaisi aika nopeasti, että hyvä pojat.
Niin.
Niin se olisi kiusallista, mutta semmoistakin joskus käy elämässä, eikä sen vaarallisempaa sitten ole kuitenkaan. Mutta ehkä vinkki itsellemme, että mehän voitaisiin pitää jopa kirjaa siitä, että mistä me ollaan puhuttu.
Kyllä voisi, varsinkin kun noi tuonne Spotifyhin laitetut kuvaukset näistä jaksojen sisällöistä oli ehkä semmoisen aavistuksen hämäriä, että niistä piti vähän miettiä, että isäpuoli näkee outoja unia. Että kuka on isäpuoli ja mitä on nämä oudot unet, mutta
Kyllä, joo.
Hei, aloitappa sinä. Tarinankerronta tältä illalta.
No minäpäs aloitan. Nyt mennään vanhan testamentin puolelle. Mä oon huomannut, että mä oon ottanut ehkä vähän vähemmän niin kuin kertomuksia vanhan testamentin puolelta, mutta nyt tärähtää ja kovaa. Nimittäin Jeremian kirjassa luvussa 1 kerrotaan siitä, kuinka Jumala kutsuu Jeremian. Ja se menee aika lailla näin, että Jeremia kertoo, että hänelle tuli Herran sana, että jo ennen kuin sinut äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. Tämä on aika iso juttu. Aika isoon hommaan on Jumala valinnut Jeremian. Ja Jeremia vastaa siihen, että hei, kuule nyt, mä oon liian nuori tähän hommaan. Että varmaan ideana on siinä, että valitse joku muu. Ja sitten Jeremia sanoo vielä, että mä en osaa puhua. Mä oon huono puhumaan. Sitten Jumala vastaa, että älä sano, että olet liian nuori. Mene, minne ikinä sinut lähetän ja puhu, mitä minä käskin sinun puhua. Älä pelkää ketään, sillä minä olen sun kanssa. Näin sanoo Jumala. Ja suojelen sinua. Ja sitten vielä Herra ojentaa kätensä ja koskettaa Jeremian suuta ja sanoo, että minä annan sanani sinun suuhusi. No sitten tämä kohta päättyy siihen, että Jumala vielä vähän kiteyttää sitä Jeremian tehtävää. Se kuuluu näin. Sinun tulee repiä ja särkeä, tuhota ja hävittää, rakentaa ja istuttaa. Ja aikamoinen niin kuin kertomus ja täräytys tuommoiselle Jeremia-pojalle. Että sä lähet nyt hommiin ja tässä on sun tehtävä. Ja mä ymmärrän Jeremiaa tosi hyvin monessakin mielessä. Ja Jeremian syy on se, että hän ei oikein ole hyvä puhumaan ja hän on liian nuori. Onko sulla, Antti, ollut jonkinlaisia syitä joskus, kun Jumala on sua kutsunut johonkin tehtävää, että sä et haluaisi lähteä?
No kyllä on, joo. Mä ajattelin, toi nuoruus, mihin Jeremia vetoa on aika semmoinen varmaan yleinen, että joskus niin kuin on semmoinen, yleisesti ottaen on, ja itsellä on ollut joskus nuorempana semmoinen, että no niin tuonne aikuisten keskelle sitten vähän puhumaan, ja että kyllä ne varmaan aika nopeasti näkee musta läpi, että en mä osaa tätä puhua, en mä tunne tätä asiaa, ja puhun ihan niin kuin, että nyt on niin kuin liian nuori kaveri laitettu liian suuriin saappaisiin.
Joo. Kyllä. Mä ajattelin ihan samalla lailla ja mä oon ollut yli 10 vuotta tässä tehtävässä, missä mä oon edelleenkin nuorisotyöohjaajana Sleyssä. Ja silti mulla on edelleen semmoinen olo, että täältä tulee tämmöinen poikainen puhumaan. Mutta toinen asia, mikä on sitten myös, jos puhutaan ihan Raamatun opettamista, on koulutus.
Mm.
Että mun koulutus ei taida muuten itse asiassa riittää tähän. Mä oon käynyt vaan 3,5 vuotta diakkia, joka sinänsä on äärimmäisen hyvä koulu, mutta kun mä oon myös sosionomi, mä en ole käynyt teologista, niin enkä mä voi opettaa tästä asiasta, koska täällä on paljon koulutetumpia kuin minä. Että huomaan, että se oma koulutus ja semmoinen, että mä en ole riittävän sisällä tässä asiassa, jotta mä voisin olla tekemässä tätä työtä. Saatko kiinni?
Toi on jännä pointti, koska ikinä en ole sun opetuksia kuunnellessa ajatellut, että no niin, että nyt puhuu vaan nuorisotyön ohjaaja ja sosionomi, että huomaa, että kaveri ei ole teologiaa niin. Opiskellut. Itse olen teologian maisteri ja vietin yllättävän pitkään, sain kulumaan tuolla Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa, mutta mulla on myös sama fiilis. Aina silloin tällöin, kun Raamattua opetan, että ai että kun en mä tästä tarpeeksi tiedä, että mä en ole tohtori ja mä en ole niin kuin tehnyt tästä aiheesta väitöskirjaa. Ja,
ai se menee ja, näin ja, myös,
et,
joo.
Se on jännä, me ei ole tästä ikinä puhuttu, mutta kyllä mulla on niin kuin sama fiilis, että en ole niin kuin toi tyyppi,
kyllä.
Joka tietäisi kyllä varmaan paljon paremmin, että mä vaan luen mitä muut on kirjoittanut ja koitan niin kuin oppia ja
niin.
Tälleen, että joo.
Siinä on jo yksi ensimmäinen pointti. Mulla usein sitten tulee myös sellainen kysymys itselleni, että miksi et sitten opiskele lisää? Miksi et sä lue lisää? Miksi et sä niinku perehdy siihen asiaan niinku itselleni, kun mä oon niiden ajatuksien kanssa? Mua kiinnostaa enemmän laiskotella ja makoilla sohvalla ja kuunnella vaikka hyvää podcastia.
Niin,
kun sitten perehtyä vaikka jokin asiaan, mistä on seuraavana päivänä menossa opettamaan.
Olisipa semmoisia podcastia, joilla pystyisi niinku opiskelemaan Sasse. Raamattua. Joo.
Mitä sä ajattelet siitä, että minkä takia Jeremia esittää tämmöisen syyn, että hän on liian nuori? Miksi hän ei halua mennä?
Varmaan pelottaa. Toihan on siis, sehän on käsittämättömän valtava tehtävä, mikä Jumala antaa Jeremialle sanoa, että sä oot kansojen profeetta. Sä oot kaikkien kansojen. Susta tulee tämmöinen koko maailman. Ja Jeremian aikana se Juudan kansa oli aika pieni verrattuna niihin ympärillä oleviin niin kuin mahtaviin ja hirmuisiin ja pelottaviin, Juudaakin uhkaaviin kansakuntiin. Et jos hän on niin kuin tämän tajunnut, että hänen tehtävänsä on mennä myös niin kuin muille saarnaamaan, tai niin kuin tuossa Jumala sitten sanoo, että mä asetan sut kansojen ja valtakuntien yläpuolelle, ja mitä sä sanoit, että siinä oli jotakin repimistä ja raastamista ja rikkomista ja istuttamista ja muuta.
Joo.
Et jos hän on niin kuin vähänkään aavistanut sitä tehtävää, niin helposti menee niin kuin pupupöksyy ja jotain märkää alkaa valua lahkeesta, että,
kyllä.
Että tämä on niin kuin, tässä on mulle liikaa.
Se on itse asiassa varmaan juurikin noin. Mä taas, jos tuodaan tähän niin kuin omaa elämäänkin, niin kyllä mä niin kuin joudun myöntämään, että kyllä muakin se niin kuin pelko kahlitsee sillä lailla. Mä aina, tai joskus aina joku kysynyt, jos vaikka on ollut joku tämmöinen opetustilanne ihmisten edessä tai joku muu tämmöinen esiintyminen, niin että jännitäksää esiintymistä. Mä sitten jännitän ja pelkään kuollakseni. Mä en ole ikinä pitänyt siitä itse esiintymisestä. Kun jotkut sanoo, että mä niin rakastan olla ihmisten edessä. Mä vihaan sitä. Mä pelkään.
No, mitä sä pelkäät?
Mä pelkään jotenkin siinä sitä, että mä niinku mokaan.
Niin. Pelkääksä, että sä niin kuin nolaat itseäsi ja ihmiset nauraa sulle vai?
Se on varmaan se kaikkein suuri. En mä ehkä oikeasti pelännyt sitä, että joku nousisi sieltä ja hakkaisi. Enemmän pelkää, että joku nousisi sieltä ja osoittaisi sen mun tietämättömyyteni.
Okei.
Okay. Tai sen, että mä jotenkin jollakin lailla mokaan ja ihmiset nauraa. Kyllä se on jotenkin tämmöistä. Ja kyllä sitten niin kuin voisin ajatella, että sanoisin Jumalalle ihan suoraan, että lähetä joku muu. Tässä maassa on aika paljon semmoisia, jotka nauttii esiintymistä, jotka on hengellisesti tosi taitavia ja sanavalmiita opettajia. Lähetä joku semmoinen, mutta älä mua laita tonne.
Mä ymmärrän tätä silleen, että kyllä mäkin kun mä opetan, niin pelkään, että siellä tulee joku semmoinen kysymys, joka paljastaa sen, että tämä jätkä ei tiedäkään tästä aiheesta mitään.
Kyllä.
Tai että no niin, että nyt mentiin semmoiselle alueelle. Ja se on tosi vaikea myöntää, että no mä en tästä tiedä.
Niin
että eka semmoinen fake it till you make it, että nyt bluffia potaskageneraattoria vastaan kyllä. Kaiken sitä asian vierestä ja näin, että miten mä nyt peitän tän, että mä en tiedä tätä.
Joo.
Se, mutta varmaan sieltä ihan, ei se varmaan haittaisi, jos sanoisi, että tämä on hyvä kysymys. Mä en tiedä tähän vastausta.
Niin, mitä tavallaan siinä menettäisi? Niin. Ei yhtään mitään.
Ja sitten toisaalta tässä raamattua opettaessa aika usein joutuu siihen, että ihmisten kysymykset on sellaisia, että pitää vaan vastata, että no on tosi hyvä kysymys ja tätä on itsekin miettinyt ja tiedän, että 2000 vuotta kristit on miettinyt tätä, mutta tähän ei raamattu vastaa. Tähän meillä ei ole semmoista vastausta. Että sitten jos lähtisin tämmöiseen kohtaan sepittämään jotain omaa, niin sehän olisi täysin väärin.
Niin, että sä olit ensimmäinen nyt, joka selitti tämän.
Niin.
Niin kuin.
Että tätä pitää niin kuin raamattu opettajana ja lukijana opetella. Että
kyllä pitää.
Nostaan kädet pystyyn ja sanotaan, että okei. Tähän, ei ole, tähän vastataan sitten ehkä kerran taivaassa,
kyllä.
Jos silloin vielä kiinnostaa, niin sitten saa niin kuin tietää. Mutta paljon jää niin kuin mysteeriksi.
Todella paljon jää, ja tämä on niin kuin todella hyvä kohta mun mielestä niin kuin nostaa esillekin, koska me haluttaisiin tietää kaikki, ja sitten taas Jumala tietää, mikä tieto on meille hyväksi. Meillä on paljon erilaisia syitä tuon niin kuin Jeremian tavoin. Niin meillä on erilaisia syitä, että miksi me ei lähdettäisi vaikka tekemään jotakin tehtävää, vaikka lähetyskäskyä tai jotain muuta vastaavaa. Me keksitään erilaisia syitä kyllä. Ja ehkä Jumalan sana on meille tässä se, että ei meidän tarvitse keksiä niitä syitä, vaan hän haluaa meitä lähettää. Ja niin kuin se sanoo tässä, siis Pyhä Jumala, kaikkivaltias Jumala sanoo, että mä oon sun kanssa, mä suojelen sua. Ja tämähän Jeesus sanoo myös lähetyskäskyssä sitten. Että joka päivä mä oon teidän kanssa maailman loppuun saakka. Mutta nyt, jos, niin sano vaan.
Niin, ehkä sitten se, että Jeremia ei, hänen kirjastansa käy sen ilmi, että hän ei ollut semmoinen niin superrohkea ja supersankari, niin kuin hän tuossa sanoikin jo.
Kyllä.
Mutta Jumala käyttää semmoisia ihmisiä, taikka ihmisiä semmoisinaan, semmoisina kuin me ollaan. Ja hän käyttää, että hän ei eti niitä niin kuin ihailtuja valioyksilöitä, jotka vaan ainoastaan hän valjastaa käyttöön, vaan hän on Jeremian valinnut tuossa ja eikö siinä sanota, että jo ennen syntymää, niin mä valitsin sut.
Kyllä.
Ja se on aika rohkaiseva ajatus ehkä.
On. Tämä on niin kuin läpi raamatun se teema. Jumala ei valitsekaan valioyksilöitä tai kuninkaita ihan hirveän montaa kertaa, että vaan se valitsee tuommoisia pulliaisia, mistä me muuta ajatellaan, että ui hyvänä aika, tuonko se otti. Se on toisaalta aika hauska ajatus mun mielestä.
Kyllä, kyllä.
Joo, no mut hei, mä käännän tämän vielä niin kuin sillä ihan niin kuin päälailleen. Mä oon myös kuullut semmoista niin kuin, vähän niin kuin ehkä kritiikkiäkin Jumalaa kohtaan, että hei, no kyllä Jeremian oli helppo, sille Jumala tuli ja sanoi, että mä en ole ikinä kuullut mitään, ei Jumala kutsu mua sillain niin kuin, että yöllä unessa mä saisin näyn, että lähde vetelin taakse, että siellä on ihmisiä, jotka haluaa nähdä sut ja haluaa kuulla Jeesuksesta nimenomaan sinun suusta, että miksei Jumala toimi mun elämässä näin, miksei Jumala kutsu mua niin kuin tällä tavalla. Saatko kiinni tästä asetelmasta, että Jeremia sai selkeän kutsun, no mä en edes pääse vastaamaan Jumalalle, koska hän ei kutsu mua.
Joo, me joudutaan miettimään, että mikä meidän paikka on.
Kyllä.
Joo. Okei. Okay.
Niin mitä ajattelet, mitä sanoisit tämmöiselle ihmiselle, joka kipuilee tämän kanssa, että mikä oma paikka on ja mä en ole kuullut Jumalan niin kuin selkeätä kutsua?
No, hyvä kysymys. En tiedä, mitä sanoisin. Varmaan lähdettäisiin pohtimaan sitä, että aika harva nykyään kuulee semmoista Jumalan selkeätä kutsua, että nyt sun täytyy ryhtyä hengelliseen työhön tai nuorisotyöhön tai niin kuin jotenkin niin kuin, omistaa elämä sille tai lähtee opiskelemaan sitä, että jos tämä meidän kirkkomme ja Jumalan valtakunnan eteneminen olisi niin kuin sen varassa, että ne, joita Jumala tosi selkeästi kutsuu, niin lähtisi,
niin
aika vähäistä olisi varmaan.
Olisi.
Että niin, mutta että jos on semmoinen, mikä kiinnostaa, ja mihin haluaa. Ja en mä puhu ainoastaan, että niin kuin tämmöiseksi niin kuin hengellisen työn ammattilaisiksi ryhtymisestä. Niin. Vaan kyllähän on siis hirveästi kaikkia vapaaehtoishommia ja ne on hirveän tärkeitä. Ja, tai ylipäätään niin kuin miten omassa elämässä jokainen voi Kristusta kirkastaa, niin jokainen on siihen kutsuttu. kasteja lähetyskäskyssä esimerkiksi ja omalla paikallaan ja omalla persoonallaan ja omalla tavallaan.
Se on juurikin näin ja mä ajattelen niin kuin vielä tota ehkä alleviivata silleen, että Jumala kutsuu meitä myös niin kuin, ja ennen kaikkea yhteyteensä. Siis oma niin kuin seuraajakseen. Mm. Eli ei Jumala anna semmoisia kutsuja, jotka olisi irrallaan siitä, että sieltä tulisi semmoinen, että tjönk, tolle kaverille tuli tämmöinen käsky, että lähdepä tonne ja tonne. Vaan Jumala kutsuu meitä yhteyteensä, ja kun me ollaan yhteydessä Jumalaa, me käydään Jumalan palveluksessa, me luetaan Raamattua, me käydään ehtoollisessa, me vietetään aikaa kristittyjen kanssa, niin se paikka kyllä aukenee. Mä väitän näin.
Joo, Jeesus sanoi, että sitä suu puhuu, mitä sydän on täynnä.
Juuri näin.
Että se on niin kuin, että sitten kun sydän on täynnä, niin se läikkyy jollakin tavalla niin kuin yli.
Kyllä.
Ja jollakin tavalla se tulee. Ei se tarvitse olla silleen, että sitten kun rakastaa Jumalaa tarpeeksi, niin sitten ryhtyy papiksi niin kuin naps.
Ei.
Vaan että et se oma paikka löytyy varmaan niin kuin sitä kautta, että se oma hengellinenkin elämä löytyy.
Kyllä.
Niin.
Joo.
Ja sitten, toi oli tosi hyvä, mitä sä sanoit, että ei ne ole semmoisia irrallisia kutsuja, vaan
niin,
ne on sitä
kyllä.
Jumalan lapsen elämää.
Me ehkä helposti ajatellaan, että meidän usko vahvistuisi, me saataisiin tämmöisiä kutsuja, mutta että ennen kaikkea se meidän usko vahvistuu siinä, että Jumala voi meitä hoitaa ja sanansa ja sakramenttinsa kautta ja sitä kautta myös niitä tehtäviä sitten aukeaa. Että mä väitän niin, että jos sä vietät aikaa seurakunnassa, niin jossain kohtaa sä ymmärrät, että tämmöistä mä voin täällä tehdä. Tämä saattaisi olla mun paikka. Mutta se, että jos me käydään seurakunnassa ja valitaan, että mulla ei ole vaan yhtään mitään paikkaa, no ei varmaan olekaan. Et se ei tule niin kuin sillä irrallisena. Että jos et saa siinä mukana, niin sitten sulla ei välttämättä ole paikkaa ja mä ymmärrän sen tavallaan hyvin. Ihan niin kuin omakohtaisestikin myös.
Niin, kyllä, joo. Ja sitten ne paikat ei välttämättä ole aina ole semmoisia niin kuin nimikoituja positioita, että nyt olet isonen tai nyt olet joku muu kanttori tai säästäjä tai jotain muuta, vaan ne voi olla semmoista, että sä oot siellä ja sitten sä näet, että okei, että tuo ihminen kaipaa lohdutusta tai tukea tai juttu
niin,
seuraa.
Niin.
Tai toi on yksin.
Kyllä.
Se kaipaa sitä, että joku tai jonkun tarvitsisi varmaan mennä sanomaan sille, että moi, onko sä uusi täällä?
Juuri näin.
Se on kutsu jo, eikö se ole?
Oh.
Joo.
Ja hyvin iso asia. Miksi me halveksutaan tuommoista?
Joo, ei todellakaan ole mikään pikkujuttu, vaan tosi, tosi tärkeitä juttuja.
Kyllä.
Ja nämä on semmoisia, että Jumala kutsuu meitä tekemään näitä ja näille niin. paikoille samalla tavalla kuin Jeremia tuolla.
Kyllä.
Joo.
Tämmöisen ihmisen kanssa mä oon joskus myös vähän funtsinut sitä, että mihin Jumala tosissaan Jeremian kutsuu. Niin. Onko mä ymmärtänyt ihan väärin, mutta eikö Jeremian se rooli, mihinkä Jumala hänet asetti, niin se ei ollut mitenkään kauhean mukava?
No ei se ollut semmoinen niin kuin kultaa ja kunniaa, vaan hänen on tehtävänsä taisi olla kärsiä ja niin kuin, että hän piti Jumalan sanaa esillä ja välillä hänet heitettiin kaivoon ja välillä muuta ja se oli silloin oli Jerusalem hirveässä kriisissä ja Jeremian neuvot ei ollut kuninkaan mieleen, että sitten hän oli aika epäsuosittu.
Niin.
Sillä tavalla, että
et se oli Jeremian tehtävä ja ei mitenkään kauhean niin kuin miellyttävä. Jo tässä kymppiäkeissä sanottiin, sinun tulee repiä ja särkeä, tuhota ja hävittää, mutta samalla rakentaa ja istuttaa.
Joo.
Joskus ne tehtävät on haastavia ja oli se homma mikä tahansa, niin siinä on sitten ehkä tämä, mitä Jumala sanoo, että älä pelkää ketään, sillä minä Herra olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Tämmöinen on kertomus Jeremian kutsusta ja puhutteleva juttu.
Se on tosi siisti kohta ja pakko nostaa toi HB:n biisi. Eikö HB ole tehnyt aikoinaan biisin tästäkin?
Teki.
Vai
mielestä.
Joo.
Voi hyvin olla. Löytyisiköhän Spotifysta, jos oikein hakisi?
Mä en ole ihan varma. Kannattaa tsekata.
Joo. No mitäs, minkälaista tarinaa sulla on sitten tarjottimelle?
Semmoinen Genesaretin järven rannalla tapahtunut, Genesaretin järven rannasta, jo ehkä arvaa, kenestä suurin piirtein puhutaan. Jeesus on siellä saavuttanut aikamoisen suosion ja minne hän meneekin, niin väkijoukko seuraa perässä ja sitten kerrotaan, että Jeesus tulee veneellä rantaan opetuslasten kanssa ja sinne tulee tämmöinen synagogan esimies nimeltä Jairos. Eli hän on, kun juutalaiset kokoontui joka lauantai sabattina synagogaan, niin hän on niin kuin tämän, vähän niin kuin paikallinen kirkkoherra meillä nyt. Et varmaan semmoinen suht niin kuin paikkakunnalla arvostettu tyyppi. Hän tulee Jeesuksen luo ja sanoo, että mun tytär on sairas, pahasti sairas, että tuu äkkiä ja laske kätes hänen päälle, niin hän paranee. Ja Jeesus sanoi, että okei, tai ei sano varmaan okei, mutta sanoi, että tulen. Ja sitten lähtee kulkemaan ja sitten siellä on tosi paljon väkeä ja kaikki haluaa nähdä Jeesus, kaikilla on asiaa ja on semmoinen mieletön tungos ja se kulkeminen on hidasta. Ja sitten matkalla tulee niin kuin pientä mutkaa matkaa ja Jeesus joutuu pysähtymään ja näin. Ja sitten kun he lähestyy tätä Jairoksen taloa, niin sitten tulee sanomaan, että tytär on kuollut. Ja nyt on niin kuin turha vaivata enää Jeesusta, että nyt vaan mennään suremaan. Mutta Jeesus sanoo Jairokselle, että älä pelkää, vaan usko. Ja sitten hän haluaa tulla mukaan vielä ja jatkaa matkaa ja tulee sinne talolle ja siellä on itkijäiset ja valittajaiset menossa ja suuri suru totta kai. Ja Jeesus haluaa mennä sinne sisään ja sanoo, että ei tässä mitään, että se tyttö vaan nukkuu.
Mm.
Ja sitten kerrotaan, että Jeesukselle naurettiin, että mitä sä tuommoista sanot, että se on kuollut jo.
Mm.
Jeesus menee sinne sisälle ja menee sen tytön huoneeseen ja sängyn reunalle ja ottaa tyttöä kädestä kiinni ja sanoo, että tyttö nousee. Ja sitten se tyttö herää ja nousee. Jeesus nostaa hänet siitä pystyyn. Sitten Jeesus sanoo, että eiköhän tälle pitäisi antaa jotain syötävää. Ja homma jatkuu. Niin, että on varmaan nälkä.
Joo.
Aika siisti. Siisti kohta mun
mielestä. On järisyttävä juttu.
Mun mielestä tuossa on paljon semmoista, mistä tekisi mieli puhua.
Kyllä.
Joo.
Toi on ainakin se yksi, mikä on aina mietittänyt siinä, että kun siellä on nämä valittajaiset menossa ja niin, sitten kun Jeesus sanoi, että tyttö nukkuu, niin jengi nauraa, niin se ei ole varmaan ollut semmoista ihan semmoista hihittelyä, että nauretaan niin kuin, kun katsotaan telkkarista jotakin hassua ohjelmaa, kummelin sketsiä ja sille vähän hihitellään, vaan toi nauraminen on ollut varmaan aika semmoista niin kuin pilkkaamista.
Joo, ja varmaan semmoista
niin kuin,
joo, ja varmaan se on, varmaan joku on ajatellut, että aika törkeetä,
törkeetä
että toinen tulee niin kuin surutaloon sanomaan, että no niin, että
niin.
Ei tällä ole ruumiita, vaan tyttö on unessa.
Kyllä, joo. Juuri.
Semmoinen, minkä haluaisin nostaa tuosta, niin no oikeastaan ensin vois aloittaa perkaamisen siitä, että miten hirveältä Jairoksesta on varmaan tuntunut se, että nyt olisi kiire, tytär on pahassa, korkeassa kuumeessa ja niin kuin kuolemaisillaan ja sitten mennä tosi hitaasti. On sitä väkijoukkoa tungosta ja ei pääse kulkemaan kovin nopeasti. Ja sitten siinä kerrotaan vielä, Jeesuksen luo tulee tämmöinen nainen, jolla on tauti, jota hän on sairastanut 12 vuotta ja sen parantamiseen ei olisi mikään kiire. Se voisi odottaa ihan hyvin. Jeesus pysähtyy. Jeesus pysähtyy hänen kohdallaan ja käy läpi sitä juttua ja varmaan se Jairos on siinä ollut sille, että eikö voi jos mennä,
nyt
eikö
jo.
Nyt voida mennä. Niin kun, sä tiedät, että kun on myöhässä jostain, tai mä en tiedä, onko se koskaan myöhässä, sä tulet aina ajoissa, mutta mä oon semmoinen, että mä myöhästyn, ja aina se on, niin kun, jos on jostain tosi tärkeistä myöhässä, niin se on niin kun hirveä fiilis tuolla vatsassa, se ja se nousee sieltä silleen, että ei, että nyt, jos joutuu pysähtymään johonkin punaisiin valoihin, niin on se, että no.
Kyllä.
Ja tossa on varmaan niin kun, se ihan maksimissa semmoinen että tuska siitä, että Jeesus aikailee.
Ja samalla just se, että jos olet ollut joskus tilanteessa, missä odotat apua läheiselle, on se sitten oma lapsi tai oma äiti tai isä tai iso vanhempi, että odotetaan vaikka niin, että pian tulee vaikka ambulanssi.
Niin on, joo.
Niin kyllä ne minuutit.
Minuutit, kyllä.
Joo. Että tulee
eikö
nyt,
vieläkään, joo. Eikö vielä, missähän kohtaa se on menossa. Joo.
Kyllä, joo. Että kyllä tuossa on niinku, joo, aika hyvä pointti.
Mutta siitä ehkä voisi vetää semmoisen hengellisen aasinsillan tai opetuksen tästä, että Jairos ajattelee, että on kauhean kiire, pitäisi tapahtua tosi nopeasti. Jeesus katsoi, että ei ole mikään kiire.
Totta.
Hän tietää jotakin, mitä Jairus ei tiedä. Mm. Ja se on se, että hän voi herättää vaikka kuolleista, jos tarve vaatii.
Joo. Toi on niinku iso, toi on tosi iso juttu, koska mä ajattelen niin, että omiin elämän kipukohtiin, niin mä en ole saanut vuosikausiin vastauksia. Niin sitten se, että Jeesus tietää jotain, mitä mä en tiedä.
Joo.
Niin sehän on äärimmäisen iso kohta.
Semmoinen amerikkalainen, New Yorkilainen pastori ja kirjailija Tim Keller käyttää tätä kohtaa just semmoisena, että tämä niin kuin Jumalan ajoitus ja meidän ajoitus, niin se johtuu siitä, että Jumala tietää. Kyllä. Jumalalla on joku juttu tiedossa, mitä meillä ei ole. Hän tietää olosuhteista jonkun, niin kuin Jeesus tietää tässä nyt sen, että se ei haittaa, vaikka tytär ehtisi kuollakin, koska hän pystyy kuolleet herättämään.
Juuri näin, joo. Toi on hyvä pointti kyllä tässä koko kertomuksessa.
Sitten toinen on tämä, mun mielestä on älyttömän kaunis kohta, kun Jeesus menee sen tytön sängyn reunalle ja ottaa kädestä kiinni.
Niin jo,
ja,
joo.
Ja se, mitä hän sanoo, on ilmeisesti tämmöinen hellittely, tämmöinen kultaseni herää.
Joo, kyllä.
Nouse kultaseni.
Joo.
Ja nostaa siitä tytön jalkeille. Ja mä ajattelin, että tässä on aika semmoinen, ihmisten silmissä hän on kuollut.
Mm.
Jeesukselle se on vaan unta, jos tämän herättää tälleen kyllä. Ottamalla hellästi kädestä kiinni ja sanomaan, niin. Että no niin kultaseni, aika herätä.
Mm.
Ja ei varmaan ole sattumaa, että kristityt puhuu kuolemasta unena, kuolon unena tai että joku nukkui pois. Ja jos siellä toisella puolella herätään tällä tavalla taivaassa, niin aika makeeta.
On joo. Se on ja siinä se on. Tuossa kertomuksessa on se, miksi kristitty voi ajatella, että kuolema on niin kuin uni, josta herätään.
Kyllä.
Me tiedetään, että se ei ole niin kuin lopullinen,
niin.
Vaan tulee aamu.
Mm.
Ja Kristus sanoo, että nouse.
Mm.
Että se on siksi, sitä on olla kristitty ja uskoa tähän.
Näille itkijöille ja valittajille se oli. Tämä oli nimenomaan niin kuin
lopullinen.
The end ja loppu.
Niin joo.
Ja Jeesus näki toisin.
Kyllä, joo. Mä oon sitä miettinyt joskus sillä lailla, että kun itse on saanut elää aika niin kuin pitkän elämän uskossa ja että on ollut aina läsnä jälleen näkemisen toivo ja toivo iankaikkisesta elämästä.
Mm.
Niin miten ihminen, jolla ei sitä ole, niin selittää?
Niin, toi on tosi hyvä kysymys, jota aika paljon olen miettinyt tänä syksynä, kun tuossa oli useammatkin tämmöiset suuret hautajaiset, joita uutisoitiin.
No se itselläkin ehkä tuli mieleen.
Ja kuolemantapaus. Ja sitten pisti kyllä silmään, mä en tiedä pistikö sulla kiinnitikin huomiota, tosi moni julkis, vaikkapa Suomessa kommentoi tämmöisiä, sanoin, että oli tämmöisiä, että nyt pääset taas seikkailemaan niin kuin lapsi tai nähdään toisella puolella.
Joo.
Tai hyvää matkaa ja joku oli, että eräs joka tiesi kuolemansa lähestyvän, oli sanonut että kun seuraavan kerran näet linnun laulavan metsäpolun vieressä, niin tiedät, että se olen minä. Tai jotakin tämmöistä, että se mikä mulle tulee niin kuin mieleen tästä on se, että ei ihminen oikein pystykään sitä ajattelemaan, että tämä on loppu, tämä kuolema on loppu.
Juuri
se on niin kuin, kaikki on siinä, että meidän ruumis laitetaan sinne kylmään, kiven sisälle kylmään hautaan ja sinne, niin kuin sinne se mätänee ja tietoisuus loppuu.
Mm.
Vaan aikamoisia niin kuin ajatuksia on siitä, että jotenkin tämä nyt jatkuu.
Kyllä jollakin lailla mun mielestä niin kuin ihminen aavistelee sitä, että ihminen on iankaikkinen olento ja jollakin lailla jotakin jatkuu.
Mm.
Et varmaan niinku kuitenkin on aika harvassa ne, jotka ihan ajattelee, että se oli vaan sitten that's it.
Niin.
Mutta sitten sitä, kun ei tunneta Kristusta, ei tunneta niinku taivaan isää, niin sitten sitä selitetään niinku tällä lailla, että hyvää matkaa sinne jonnekin.
Niin.
Ja se on taas sitten itselle aika epämääräinen ajatus.
Joo, ja minusta olisi kyllä tosi epämiellyttävää, vaikka mä hirveästi tykkäänkin linnuista, ne on ihania, niin ajatellaan, että sitten olisi joku musta rastas tuossa seuraavassa elämässä, että tuolla nukkuisi puunsa tuolla,
niin.
Yhänsä tuolla puun juurella jossain.
Kyllä,
ja joo. Napsisi siemeniä. Ja sitten nämä on aika perusteettomia, että mihin perustuu se, että nyt pääsee seikkailemaan taas lapsena tai mitä, tai jonnekin niin kuin katselet meitä tuolta jostakin tai taivaan rantaa tuuleksi.
Niin.
Tekisi mieli vähän kysyä, mutta toisaalta nämä on tosi herkkiä juttuja ja jälleen, mutta tietyllä tavalla tekisi mieli niin kuin saada tietoa, että miksi ajattelet ja millä perusteella tämmöistä ajatellaan.
Niin kyllä, ja juuri tämä, että kyllä niin kuin ihmisellä on myös kyky lohduttaa toisia, lohduttaa myös itseään
niin.
Ajatuksella siitä, että hän on nyt paremmassa paikassa. Kyllä. En vaan yhtään tiedä, että missä. Mutta jos elämä on loppuvaiheessa ollut vaikka sairastelua ja vähän kärsimystäkin, niin se on äärimmäisen kaunis ja lohdullinen ajatus, että nyt ollaan metsäpolulla ja kuunnellaan lintujen laulua. Että se on niin kuin upea ajatus. En mä yhtään halua halveksia sitä.
Joo.
Mutta se ei vaan, että mihinkä se perustuu, niin ei meillä ole annettu muuta kuin Kristus.
Siinä on varmaan häivähdys semmoista, että kun meidät on luotu, Jumala on luonut meidät niin kuin elämään ikuisesti,
kyllä.
Niin sitten ihminen jollakin tasolla, niin kuin sä sanoit, niin on semmoista niin joku
aavistus
siitä nimenomaan, että tämä ei lopu kaikki tähän.
Joo.
Mutta sitten mä ajattelin, että semmoinen kristillinen ylösnousemususko, taivastoivo, niin on tosi hyvin perusteltua, koska meillä on Jumala, joka on tullut ihmiseksi, kuollut, noussut kuolleista ja elää nyt siellä taivaassa ikuisesti.
Niin.
Ja sitten niin kuin, että hän on tehnyt sen, jotta hän voisi tehdä sen saman meille.
Kyllä.
Niin se on mun mielestä jotenkin semmoinen, tämä ei ole.
Se ei ole enää aavistus.
Niin, kyllä. Paljon sitä jää silleen mysteeriksi ja salaisuudeksi.
Niin joo.
Mutta tämä on myös semmoinen, että kyllä niin kuin haluaisi, että kaikki ymmärtäisi ja kaikki tietäisi, kuinka kaunis tämä on tämä.
Joo. On ehkä jopa niin, että tässä arkisessa elämässä niin nämä kysymykset on niin valtavan kaukaisia, että sitä ei niin kuin pohdita tai jutella. Ja siinähän se ongelma vähän piileekin, että ei me tiedetä meidän päivien määrää, ei me tiedetä meidän niin kuin elämän mittaa tai tulevaisuutta sillä lailla, niin siksi se on niin kuin ongelmallinen, että ei me voida sitä niin kuin sysätä syrjään, vaan kyllä mä niin kuin sanoin, että samalla lailla ajattelin, että vitsi, kun pääsis niin kuin vähän ravistelemaan ihmisiä, että näetkö sä,
joo.
Että tässä ei ole kaikki ja tässä niin. On se niin kuin toivo ja lohtu ja kaikki.
Tuolla Sastamalan vanha kirkko Rautaveden rannalla jostain keskiajalta näköttää. Siellä on semmoiset vanhat ruumispaarit,
joo.
Jolla on hautajaisissa kannettu ruumista. Ja siinä on semmoiset tekstit molemmilla puolella, edessä ja takana muistaakseni, on semmoiset tekstit, että toisessa sanotaan, että tänäpänä minä, huomenna sinä hautaan kannetaan.
Kyllä.
Että tänään viedään mut ja huomenna viedään sut, että säkin kuolet.
Joo.
Ja toinen puoli on mun mielestä silleen, että vielä perässäni tulet. tai kyllä perässäni tulet vielä pikemmin kuin luulet.
Niin,
että kyllä säkin tuut.
Joo.
Se on ollut semmoinen, että on ajateltu, että aika terveellinen muistutus siitä, että nyt viedään niin kuin yksi, mutta joskus tulee se päivä. Ja niin kuin sanoit, kukaan ei tiedä, että milloin.
Niin.
Mutta ei tätä mieti silloin, kun on ostamassa kaupasta maitoa ja miettii, että tarvitsisi pyörärenkaat varmaan pumpata, että olisi mukavampi polkea huomenna.
Joo.
Niin ei sitä mieti, että tähän voi olla mun viimeinen päivä.
Ei mietikään. Ja siinä tavallaan se uni tulee niin kuin toisella lailla sitten esiin, että me nukutaan semmoista tietynlaista tyytyväistä unta tässä elämässä.
Niin,
kun
kyllä.
Pitäisikin olla hereillä ja valveilla.
Totta, joo. Mutta hienoa on se, että maitokaupassa ja muualla saa käydä siinä turvassa, että mitä tapahtuu, milloin ikinä tapahtuu, niin kuoleman voittaja, kuoleman kukistaja. Kristus on mun turvani ja mun toivoni ja tähän perustuu se, että ajattelin, että saan taivaassa ikuisesti elää.
Kyllä.
No semmoinen juttu tässä vielä, luin nimittäin aika mun mielestä tosi semmoisen hyvän selityksen tästä kohdasta ja muistakin kohdasta tuossa Markuksen evankeliumissa on. Tässä on semmoinen kohta, minussa tämä on, olisiko tämä lukua 8 tämä kertomus. Mutta siinä on semmoinen kohta, että Jeesus aika paljon tekee parantamisihmeitä ja muita ihmeitä. Ja sitten hän keskustelee niistä aina vähän niin kuin Jairoksen kanssa, pikkusen silleen keskustelee, että sanoo, että hän voi tulla, tai sanoo siinä ainakin, että älä pelkää, vaan usko. Niin Jairos tulee hakemaan Jeesuksen tämmöisenä parantajana, että hei, että sä osaat parantaa, tuu tuonne. Hän tulee hakemaan niin kuin lääkärinä. Ja Jeesus, jonka Jairos lopulta saa, on jotakin muuta kuin lääkäri.
Totta.
Että kun hän tulee sinne taloon, niin hän ei enää olekaan lääkäri, vaan hän herättää kuolleista. Ja siinä on niin kuin monta semmoista kertomusta peräkkäin, jossa Jeesus syventää sen uskoa, ketä hän auttaa.
Kyllä, se on totta.
Tullaan hakemaan Jeesukselta, pyydetään jotain ja sitten saadaankin erilaista ja paljon enemmän. Että Jeesuksen niin kuin ihmeiden ja tunnustekojen pointtina siinä on, se, että hän haluaa näyttää, että hän on vähän erilainen ja hän on vähän jotakin muuta ja hän on paljon, paljon enemmän kuin mitä ihmistä ajattelee.
Aika hyvä pointti, joo.
Tämä on varmaan semmoinen meillekin tarpeellinen silleen, lukea näitä ja muutenkin, niin kuin, kun luetaan Raamattua, niin ajatellaan, että Jeesus on enemmän ja laajemmin ja vähän erilaista kuin mitä me ajatellaan.
Se on muuten ihan totta, että jos ajattelee vaikka omaa rukouselämää, ja että minkälaisia pyyntöjä esittää Jeesukselle, niin minkälaisina kaikkina heppuina sitä niin kuin itse helposti niin kuin pitää, ja aika niin kuin kapeasti.
Joo.
Että mä muistan lapsena, kun 95 Never Forget, niin Suomi voitti ensimmäisen maailmanmestaruuden jääkiekossa, niin mä muistan, että mä oon ollut isovanhempien vessassa ja rukoillut. Että,
joo.
Että tosiaan, että siinä mä rukoilin selvästi niin kuin tämmöistä huippuvalmentajaa.
Joo, joo.
Jeesus on enemmän. Joo. Toi on hyvä pointti.
Joo, joo, mä muistan omien jääkiekkopelien ihan pikkujunnuna, niin kyllä mä sitten vaihtopenkillä vähän rukoilettiin, jos nyt voitettaisiin. Ajattelin, että aika hyvä juttu, että meillä on tämä salainen asia, että mahtaako vastustaja vaihtopenkillä kukaan täytä rukoilla. Että tota, Jeesus on sitten siitä onneksi hiukan muuttanut ja syventänyt omaa uskoa. Mutta.
Oh, joo, kyllä. Mielenkiintoisia tarinoita. Taas.
Aikamoisia, kyllä.
Joo, isoja juttuja ja viivyn näiden äärellä. Mahtavaa, että olet kuunnellut taas.
Joo, kannattaa lukaista nämä. Sieltä löytyy Jeremian kirja, olikohan 1.
Joo.
Ja Markus. Joo, en mä kyllä. Tämä kerrotaan ainakin tuota Luukas 8, mutta kerrotaan se Markuksessakin. Se on jossain siellä 7 tuntumilla.
Kyllä se näin on.
Ja kannattaapa lukea.
Lähtekää lukemaan ja kuuntelemaan.
Näin.
Moi.
Morjes.